Já, þú varst að segja mér þarna um Helga Flóvents síni. Sagði hann mikið af sögum?
Hann sagði mikið af sögum, já.
Hann hefur verið húsvíkingur, er það ekki?
Jú, hann var húsvíkingur. Það var það. Annars var hann nú ættaður norðan á Langanesi.
Manstu nokkuð eftir að sögum hans?
Hans Helga?
Já.
Nei, þeirra gildi var allt inni falið í framburðinum og eftirhermum.
Já.
Þær voru alveg... þær mistu alveg mark sem að einhver ætla að fara að segja þær annar en Helgi.
Hélt Helgi skemmtanir einhverjar?
Hann hélt skemmtanir bæði af Akureyri, já, og austur á Norðfirði. Hann fékk held ég góða aðsókn.
Á hvaða árum var þetta svona?
Já, þetta hefur verið svona milli 1930-40. Ég var þá komin til Húsavíkur. Hann var hagmæltur og söng stundum grínbragi og svoleiðis.
Mm-hmm. Var það álítið orð af grínbrögum þarna í?
Já, já.
Manstu okkur af þeim?
Nei, ég man nú ekki, það var nú